Sel nädalal võtame Kadi raamatu riiulist Anastasia raamatu Minu maagiline elu kirjastuselt Paradiis. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamatu riiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Anastasia ehk Nastja on telesaate Selgelt nägijate tuleproov esimese hooaja võitja. Kuidas mõjutavad meid meie eelmised elud ning mida neist õppida? Mil moel numbri maagia enda heaks tööle panna? Milline vääriskivi toob rikkuse just sinu koju? Kõigile neile küsimustele lubab Anastasia oma raamatuse vastuse anda. Samuti jutustab ta sellest, kuidas ta põneva maailma avastas ja kuidas maagia abil inimeste muresid lahendada aitab. Kus iganes te neid ridu lugedes ka poleks, olete oma tulevase elu alguses. Tulevik algab sekundi pärast ja see, milliseks see kujuneb, sõltub sellest, mida te tegite, millest te mõtlesite, mida tundsite sekund enne, 5 minutit enne, 6 aega enne seda hetke. Meie elu suurim maagia ei seisne mitte asjaolus, et kõike pole võimalik ette näha, vaid selles, et tegelikult saab kõike muuta. Jah, elu on sageli ettearvamatu, aga see muudabki ta maagiliseks, sest lisaks kusagilt kõrgemalt ettemääratule leidub meis kõigis jõudu seda ettemääratust mõjutada, et täituks kõige julgem, kõige parem stsenaarium. Kui keerulisse olukorda sattunud inimene võtab end kätte ja sõna otseses mõttes päästab ennast, ongi tegu maagiaga. Aga kui jätta oma jõud kasutamata, tunda end üksnes asjaolude ohvrina, see tähendab meid oma näo järgi loonud looja anni põlgamist. Räägitakse, et usk on and, millega tuleb sündida. Tahan teiega seda oma andi jagada ja loodan, et kui te seda raamatut loete, hakkavad imed teiega juhtuma aina sagedamini. Meeles tuleb vaid pidada, et imede hulk on alati proportsionaalne usu jõuga. Sündisin 1982. aasta mais. See aasta 5. kuu on alati minu lemmik, nagu ka arv 5. Ent oma sünnipäevi ma tähistada ei armasta. Minu ema on kunstnik. Ta õpetas mind joonistama, kunstist aru saama ja optimistlik olema, kuna ta ise on tohutu pessimist. Veel õpetas ta mind inimestega kannatlikum olema ja mõistma, et mõnikord võib täiskasvanu olla solvuv laps. Isa on kirjanik. Ta teab kõike kõige kohta maailmas. Tema teosed on peamiselt ajaloost. Me peaaegu ei tunne teineteist, kuid ta kirjutab samuti raamatuid ning otsib sidet mineviku ja tuleviku vahel. Ta saadab mulle oma raamatuid. Viimane kord nägime teineteist siis, kui sündis minu noorem õde. Olin siis 4,5-aastane. Kui ma ütlen, et pean minema vanemate juurde, siis imestavad kõik. Miks vanemate? Mul on ju ainult ema. Minu vanemad on minu ema ja vanaema. Õigupoolest ongi vanaema minu peamine ema. Vanaema on tõre, kuid väga hea. Ta ei ela mitte enda, vaid oma lähedaste jaoks. Kõik armastavad teda tema headuse ja veel enam sarmikuse, artistlikkuse ning eale mitte omase keevalisuse pärast. Veel on ta pisut huligaanlik. Näiteks nägi ta kord elektrirongis, kuidas kontrolör kärgib poisiga. Too on aga juba nutma hakkamas. Vanaemale see ei meeldinud ja ta tegi kontrolöri suunas ebaviisaka žesti. Sellel jäi ootamatusest ja nördimusest peaaegu hing kinni. Poiss aga põgenes. Vanaemal on tugev energia. kui ta vaatab kas või lihtsalt mõttesse jäädes aknast välja mõne inimese peale, siis too peatub, unustades, kuhu minema pidi. Issand, anna mulle andeks, lööb vanaema siis risti ette. Aga üldiselt on ta mitte üksnes ohutu, vaid üks kõige kasulikumatest inimestest maailmas. Teda armastavad kõik, inimesed, loomad, isegi arstid. Möödunud aastal murdis ta suvilas käe. Viisime koos abikaasaga ta haiglasse. Aga alles kolmandal päeval. Vaevu saime ta siiski nõusse. Valutab, küsisin aina. Aga tema lõi ikka käega. Mis te nüüd? Nii ainult natuke. Mina aga tundsin, et asi on tõsine. Käsi nägi halb välja. Arst tegi pildid ja nägigi mitmekordset luumurdu. Lausa tundsin, kuidas ta täitus õrnuse ja lugupidamisega kannatliku patsiendi suhtes, vaadates vanaema helgesse ja lõbusasse näkku. Arstid on aga karm rahvas. Nad on igasuguseid asju näinud. Oma valu vanaemale muret ei tee, aga teiste pärast tal süda valutab. Seepärast ongi see tal kogu aeg haige. Kaks infarkti elas üle, nagu ka sugulaste katkematu palverännaku tema juurde intensiivravi osakonda. Arstid imestasid, polnud ammu midagi niisugust näinud. Tõenäoliselt rikas vanaema, pärandusega. Rääkisid kõigile, et lootust pole, mida te tahate, vanus on juba niisugune. Pärast haiglat läksid kõik kirikusse, palvetama vanaema lemmik pühaku Nikolai imetegija juurde. Õega palvetasime öösel, aga Nikolai imetegija teadis niigi. Me ei saa kuidagi ilma temata, meie emata. Järgmisel päeval lasti vanaema juba tavalisse üldpalatisse. Istus haigevoodil ja kõigutas jalgu. Lobises, mis hirmus. Aga alles eelmisel päeval hingas läbi toru. Lapsed rahunevad tema süles alati, aga veel oskab vanaema teha nii, et nad uinuvad kohe ja magavad hästi. Vanaemad on isegi pärast ehmatanud, millal laps ometi ärkab. Tal on selle jaoks erilised sõnad. Žutiha, palaguriha, mine lagedale väljale. Seal lagedal väljal, ääretus avaruses, seisab valge kask. Kuldsed oksakesed, hõbedased lehekesed. Sa naljata tema kohal, sahise tema kohal. Minu väiksekese juures pole sul mingit asja. Ütleb vanaema need sõnad, sosistab, aga laps juba magab rahulikult ja nii kuni hommikuni. Kus juures neid võlusõnu ei suuda isegi väga hea mäluga laps korrata ega meelde jätta, vaid palub üksnes alati emale või vanaemale öelda, kui soovib rahuneda. Nii oli ka minuga. See imelik kõne tundus pika ja elutargana. Näis, et ma ei suuda kuidagi selle sõnu tabada ja ka uni hakkas kohe peale tulema, kui vanaema vaevu alustanud oli. Sain varakult täiskasvanuks. Hakkasin ruttu mõistma ja tunnetama ümberringi toimuvat. Täiskasvanute mõtted keerlesid mu peas, laskmata rahulikult teiste lastega vallatleda. Istusin tardunult paigal ja jälgisin ümbritsevat maailma. Kasvasin peamiselt naiste keskel. Ema, vanaema, tädi, lasteaia kasvatajad. Just nende mõtteid ja tundeid õppisin kõigepealt ära tundma. Tõmbasin endale ligi kogu seda täiskasvanulikku teavet, ise seda tahtmatagi. Sageli ei näinudki nad minus last. Sa oled vanim, vanema eest, juba täiskasvanu, kuulsin alatasa. Mõnikord läks asi isegi kummaliseks. Tuli ette, et üks kasvataja jagas minuga oma isiklike probleeme. Aga kui teine imestas, et miks ta räägib seda kõike väikesele tüdrukule, siis õigustas esimene. Ja mul hakkas kuidagi kergem. Mul oli tunne, et ta mõistab. Mõistsin tõesti. ja oskasin anda isegi üldse mitte lapselike soovitusi. Kuidas sa niisuguseid asju tead, imestas mu ema. Aga teadmine otse kui voolas mu peale kummalise katkematu voona. Kui sündis mu õde ja isa ära sõitis, sain ametlikult täiskasvanuks. Olin siis 4,5-aastane. Kord korraldati lasteaias vanematele näidistund. Iga laps pidi selle jaoks ette valmistama väikese jutu Tallinnast. Mulle jäi Tallinna raeapteek. Küsisin emalt, ega meil ole selle kohta mingit raamatut, aga tema lõi käega, et mõeldakse teil seal lasteaias ka igasuguseid asju välja. Närveerisin, et mida siis rääkida. Aga kui tuli minu kord, siis lihtsalt hakkasin kõnelema. Peeter esimesest, apteegist. Mäletan üksnes kasvatajate ja eriti mu ema üllatunud nägu. Ise äranis, kui kõik teda kiitma kukkusid, et küll oleme hästi kodus valmistunud. Õppisin esimesena selgeks tähestiku, nädalapäevad, kuud. Sageli lihtsalt lugesin teavet selle inimese peast, kes küsimuse, näiteks, et milline kuu tuleb pärast veebruari, oli esitanud. Mäletan, et suured algustähed olid minu jaoks mõistetamatud konksud. Kõigi nende tähe silmused ühesugused ja ma ei taibanud, kuidas täiskasvanud need ära tunnevad. Sellest hoolimata teadsin, mis on kirjutatud. Mäletan, et tajusin isegi võimu tunnet täiskasvanute üle. Lasteajas olin närbsööja. Ma ei saanud üldse aru, miks pean sööma seda, mis mulle ei meeldi. Kui kuulsin, kuidas hoidja ütles lastele, et kuni te kõike ära ei söö, seni te lauast ei tõuse, tundsin endas mässu vaimu ärkamas ja ärgitasin mässama ka teisi. Korraldasin tõelisi revolutsioone. Rahulikult ja loiult laua taga istunud lapsed hakkasid äkki metsikult lusikatega vastu lauda taguma ja valjusti kooris karjuma. Me ei taha rohkem! Karistati keda iganes, aga mitte mind. Nagu ikka. Sest nii tõsise pilguga tüdruk ei saaks just kui huligaanitseda. Kes iganes minu poole vaatas, viis pilgu kõrvale, ei pidanud vastu. Üks karistuse meetod tundus mulle absoluutselt ebainimlik. Kui mõni laps unetunni ajal vallatles, siis saadeti ta lasteaia suurde vannituppa. Kõige rohkem muretsesin külma kahelkivist põranda pärast. Kujutasin ette, kuidas süüdlasest sõbra väikesed jalad külmetavad ja minu jalgadel hakkas samuti külm. Ma ei suutnud uinuda. Kord ei pidanud ma vastu ja läksin vannituppa, kus väikese jalapesu nõu äärel istus järjekordne korrarikkuja. Tal on külm. Kas te saate sellest aru? Ütlesin kasvatajale rahulikult ja tõsiselt. Ja üldse, te ju teate, et ta ei tohi siin olla. Rääkisin rahulikult, aga minu sõnad kõlasid nagu väljakutse, nagu ähvardus. Mulle ei vastatud midagi, aga poiss saadeti magama ja karistus muudeti ära. Mind ei karistatud, isegi just kui peljati ja austati, kuid ka ei hellitatud, sest minus ei nähtud last. Ma tundsin seda ja vajasin meeleheitlikult armastust. Mäletan, meil oli üks tüdruk, viril, heledapäine ja lokkis, nagu nukk. Pidevast nutust roosa näoga. Sedavõrd taipamatu, et sai kogu aeg millegi eest karistada. Nuttis jälle, siis võeti ta sülle ja hakati kallistama, hellitama ja lohutama. Aga pärast karistati jälle millegi eest. Kadestasin teda hirmsasti. Neid hellitusi ja tähelepanu, mis sellele rumalukesele osaks said. Seda enam, et tunda kõike seda, mida mõtlevad sinust ümbritsevad inimesed, oli võrdlemisi imelik ja isegi ebameeldiv. Saanud vanemaks, õppisin end sellest eraldama, mängima üksi või teiste lastega, luues enda ümber just kui vaakumi. Tavaliselt olid mängud seotud salaühingute, paroolide ja müsteeriumitega. Ma joonistasin õues kaarte, märkides eriliste sümbolitega meie salajasi mängukohti ja peidikuid. Mõtlesin välja salakirju ja oma tähestiku. Harva mängisin teiste lastega nende tavalisi mänge. Eelistasin hoida kaugemale. Aga kui algas minu staabimäng, jätsid kõik teised oma nukud ja autod ja kõndisid mu järel nagu nõjutud, otsides aardeid ja täites arusaamatuid salajasi ülesandeid. Mängu pääsesid need, kes oskasid hoida keelt hammaste taga, ei lobisenud saladusi naaberhoovi lastele ja olid mõistagi kõige osavamad ning tugevamad. Mind on alati võlunud inimesed, kes oskavad kaunilt käia, liikuda, kätekõverdusi teha, tantsida või jalgrattaga sõita. Mäletate, varem olid igas õues trahvoputkad. Meil oli samuti, betoonaiaga piiratud, enamasti suletud väravatega. See on seal tänaseni. Ainult väravaid pole enam, sest pole ka piiret. Elanikud pargivad selle kõrvale oma autosid. Sellal panime putkale aga nimeks tehnika ning pidasime seda oma saladuslikkuses lausa hädavajalikuks mängu osaks. Nimelt tuli meie meeskonda pääsemiseks murda end väravatest sisse, joosta putka hoovi, ronida üle betoonpiirde, mille ühele küljele oli toetatud redel, ja tagasi läbi väravate. Seda takistusriba tuli läbida 20 korda järjest. Mängisime ka jäljekütti. Mäng seisnes selles, et käisin kas üksi või koos ühe-kahe tüdrukuga pool päeva mõne inimese sabas. Jälgisin teda, tungides ta ellu ja mõtetesse. Püüdsin ennustada, kuhu ta läheb. Meid ei aetud kunagi ära. Kui tundsin, et tundmatu hakkas meie lähedalolu tajuma, tuli keskenduda, sulgeda silmad ja valjusti mõelda. Meid ei ole, meid ei ole. See töötab alati, kui sellesse tugevalt uskuda, eralduda ja kanduda mõtetes teise kohta. Te muutute lihtsalt nähtamatuks. Teadlik huvi maagia kõige arusaamatu ja saladusliku vastu tekkis mul 13-14 aastasena. Sattunud juhuslikult ühele selleteemalisele raamatule, eraldusin pikaks ajaks reaalsusest ja vaatasin maailma läbi saladuste, nõiasõnade ja maailma mõjutavate kummaliste jõudude prisma. Kord sügisel lainutasime tüdrukutega raamatukogust nõiasõnade ja needuste raamatu, vana ja haruldase eksemplari. Lehitsesime seda meie vanal pingil pihlaka all hoovis. Ehkki kodus ootasid õhtusöök ja tegemata kodused ülesanded. Kui halb ilm meid lõpuks laiali ajas, läksin koju ja kirjutasin spetsiaalsesse vihikusse ümber terveid saladusliku raamatu lehekülgi. Joonistasin märke ja pentagramme. Vihiku kaanele oli kleebitud vana filmi igapäevane nõiakunst kaader noore Nicole Kidmaniga. Film räägib sellest, kuidas kaks õde, põlised nõiad, punapea ja brünett, lahendavad oma peamiselt armueluga seotud probleeme maagia abil. Ja kuigi film tervikuna oli heatahtlik ja kerge vaadata, andis see mõista, et maagiaga ei naljatata. Inimese alateadvuse unest äratatud sügavikel on tohutu, mõnikord purustav jõud. Mõistsin seda kuidagi viisi alati ja huvi oli peamiselt teoreetiline. Nõiasõnu paremale ja vasakule loopima ma ei kiirustanud. Eriti pärast üht juhtumit. Leidsin raamatust sõnad vaimude väljakutsumiseks ja nendega suhtlemiseks ning kutsusin järgmisel reedel tüdrukud spiritistlikule seansile. Miks just reedel? Lihtne. Reede on Veenuse päev, mis sobib kõige paremini armumaagia jaoks. Liiatigi polnud ju järgmiseks päevaks õppida. Suure Vatman paberilehe võtsin emalt. Sellele kirjutasime vastuste leidmiseks musta markeriga tähestiku. Arvud 0-st 9-ni ning kaks sõna, jah ja ei. Tõime köögist portselan taldriku. Selle sama musta markeriga joonistasime taldriku servale noole. Süütasime küünlad. Võtnud kätest kinni, lugesime kooris raamatust pärit sõnad vaimude välja kutsumiseks. Mis sõnad need olid, ma enam ei mäleta. Mulle tundub, et need olid ladina keeles, sest nende mõte jäi meile arusaamatuks. Mäletan ainult, kui pidulikult värisesid meie hääled ja kuidas kätele tekkis kananahk. Öelnud sõnu kolm korda, lasime kätest lahti ja panime sõrmed taldrikule. Kui küsisime esimese küsimuse, kas sa oled siin, hakkas väga õudne. Kui oleksin olnud üksi, oleksin kustutanud küünlad ja jooksnud ema juurde kööki. Tühja temaga, selle vaimuga. Aga kuna meid oli neli, muutus hirm millekski, mis haaras kaasa, ajas ärevile ja kandis edasi. Püüdsime olla märkamatud. Midagi ei juhtunud. Mõne aja pärast hakkas isegi igav. Keegi hakkas isegi itsitama. Teine aga manitses. Ei tohi naerda. Vaim võib solvuda. Varsti hakkas taldrik meie sõrmede all liikuma. Me isegi ei esitanud üksteisele niisugustel puhkudel standardseid küsimusi nagu kas sina liigutad taldrikut? Kõik nägid ja tundsid, kuidas taldrik ise meil käest libises, just kui sel oleks hing sees. Nüüd oli kõige raskem välja mõelda, mida küsida vaimult, kes nii ilmselgelt soovis suhelda. Muidugi küsisime igasugust rumalust, nagu kas ma meeldin aale või mis hinde ma reedel matemaatikas saan. Ka kontroll küsimusteta ei saanud. Esitasime küsimusi, mille vastust ei saanud keegi meist teada. Näiteks küsisime paralleelklassi poisi telefoni. Tahtsime seda ammu teada. Ja vaim püüdis kõigest jõust oma kompetentsust tõestada, sest taldrik lausa lendas arvult arvule. Võite kujutleda meie üllatust, kui numbri valimise järel kuulsime, et telefonile tuli just see noormees, kellele olime mõelnud. Olime kogu õhtu üleüldises palavikulise erutuse seisundis. Laiale läksime alles südaööl. Külalised ära saatnud, läksime õega magama. Tuba oli väike, voodi kahekorruseline. Mina kui vanem magasin üleval. Lebasime vaikselt oma voodites. Õhtu oli olnud energeetiliselt nii küllastav, et lobiseda polnud enam jõudu. Kui tund ei tulnud. Silmad hakkasid juba kinni vajuma, kui meid äratas imelik, üsna vali heli. See kostis voodi esisest tumbast, kuhu olime enne magama minekut pannud oma maagilise taldriku koos markeriga joonistatud noolega. Portselan taldrik liikus. Meie süda vajus saapas äärde, aga heli ei lakanud, just kui oleks keegi tumbas lebavat taldrikut liigutanud. Oli see meie käte energia, mis õhtu jooksul taldriku sisse kogunes, või spiritistliku seansi negatiivsed tagajärjed, kui kuri vaim, kelle inimene on vabastanud ja kes toitub oma vabastaja energiast, soovib materialiseeruda? Raske öelda. Mina kogusin end esimesena ja inimesena, kes alati teab või usub, et teab, mida tuleb teha, otsustasin palvetada. Lugesin meie isa palvet. Õde kordas. Lisanud enda poolt, kaitse inglid, päästke meid. Mõistsime, et heli katkes. Hirm läks mööda. Et tõestada seda endale ja õele, ronisin isegi alla ja võtsin tumbast taldriku. Taldrik nagu taldrik ikka. Mul on anne olla müstik ja skeptik üheaegselt. Halba ma ei usu, aga nagu te teate, teile antakse teie usku mööda. Oh, muretu lapsepõlv. Muidugi jätkasime suhtlemist paralleel maailmaga, otsustades needuse asemel nüüd enne seansi algust lugeda 3 korda palvet ja mitte oodata pimedust. Me lihtsalt tulime koolist ja suhtlesime oma kaitseinglitega. Ju siis oli tarvis tutvuda nendega, kes meid päästsid. Sain teada, et mul on 9 kaitseinglit. Kõige tähtsam neist Asik või Isaac. Imelik nimi, mõtlesin ma toona. Alles hiljem täiskasvanuna, kui lappasin sõbratari pojale nime otsides välismaiste nimede teatmiku, sattusin uuesti nimele Isaac. Sulgudes oli kirjas Piibli Iisak. Seansid muutusid rahulikumateks, heas mõttes argisteks. Kogunesime minu tuppa, jõime teed, vahepeal küsisime midagi kaitseinglitelt. Riiulil seisis muusikakeskus, mille vanemad mulle sünnipäevaks kinkinud olid. Reeglina oli see Sky lainel. Ja mäletan täpselt, et kuulasime 98,4. Kord küsis keegi kaitseinglitelt, milline on järgmine laul. Taldrik libises kergelt ja sujuvalt ilma järskude hüpeteta, nii et puudutasime seda vaid kergelt sõrmeotstega. Laul loomadest oli vastus. Kujutlege vaid meie juubeldamist, kui kostma hakkas Savage Gardeni Animal Song. Oli päikeseline märtsipäev. Lauldi midagi loomadest, džunglist, lastest, kes alati on siirad. Sellest sai meie ja meie kaitseinglite laul. Kui palusime, et inglid mängiks meile meie laulu, tuli raadiost peagi alati just see. Kord palusime seda taas. Istusime ja ootasime, aga mängiti mingit teist laulu. Siis veel teist, mitte meie oma. Kolmas laul oli To the Moon and Back. Mitte meie tavaline, aga siiski Savage Garden. Kui panime käed taldrikule, saime lugeda. Ei tahtnud ta meid kuulata, aga tegime, mis suutsime. Pärast seda esimest lapselikku huvi tulid raamatud. Tundub, et mind huvitas kõik peale õpikute ja kuigi koolis oli minu koht millegi pärast alati esimeses või teises pingis, oli mu käes sageli hoopis tunniga üldse mitte seotud raamat. Panin selle pingile, vaatasin õpetajat ning sõnasin mitu korda vaikides iseeneses. See on õpik. See on õpik. Ja tõesti, keegi ei märganud pettust. Võisin lugeda kogu tunni kõike, mida tahtsin, ja mõelda sellest, millest meeldis. Mind huvitas kõik, millest võisin leida sakraalseid teadmisi. Piibel, esmalt lastele mõeldud väljaanne, seejärel tõsised, adapteerimata variandid. Loomulikult prantsuse selgelt nägija, astroloogi ja arsti Nostradamuse sajandid. Tema ettekuulutused on kirja pandud vaheldumisi 4 keeles värsi nelikutes. Ei mingeid nimesid, mingeid kuupäevi, mingit ajalist järgnevust. Kõik läbi segi. Loomulikult pole Nostradamus midagi ei 2015. aastaks ega ka 2018. aastaks ennustanud, sest veel pole sündinud inimest, kes suudaks need ennustustega 4 värsid kronoloogilisse järjekorda seada. Või kui on sündinud, siis on veel liiga väike, et seda teha. Nimelt oli keskajal elanud Nostradamus minu arvates täiesti õigustatult seisukohal, et inimesed polnud veel valmis oma tuleviku kohta käivate teadmiste mõistmiseks. Mistab šifreeris ta need, et mitte seda sama tulevikku nende teadmistega kahjustada. Möödub peaaegu 500 aastat, 500 aastat, enne kui... Aga seni on sajandide midagi unenäo päeviku sarnast, mis kirjutatud udustes saladuslikes väljendites. Unenäo tähendust mõistad aga sageli alles siis, kui ei saa enam midagi muuta. Kas teiega on juhtunud, et mõtlete kellestki, keda pole väga ammu näinud? Kui äkki kohtategi teda tänaval või telefon heliseb ja teises otsas on tema? Kui nii juhtub teiega sageli, tähendab see, et teil on side üldise kosmilise informatsiooni kanaliga. See kanal säilitab kõiki andmeid mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Kõiksuse jaoks pole neil mõistetel vahet. Soovi korral saate oma intuitsiooni ehk sidet selle kanaliga tihendada. Suurt kristallkuuli polegi tingimata vaja. Töötlemata mäekristall, sel samal kujul, nagu ta tekkis looduslikes tingimustes, töötab selles mõttes palju paremini. Minu nõuane teile on aga, et mida rohkem teada saate, seda rohkem mõelge ja vähem rääkige, eriti kui teilt seda ei paluta. Ennustamine on tänamatu töö nii kui nii. Mõned Nostradamuse ettekuulutused täitusid juba tema eluajal. Pärast sajandite esimese seeria väljaandmist 1555. aastal kutsuti ta Prantsuse kuninga Henri II õukonda. Pariisi jõudis ta 1556. aasta 15. augustil. Asi on selles, et esimese sajandi 35. Katräänis oli kirjas järgmine võrdlemisi täpne ennustus. Noor lõvi võidab võitluse väljal duellis vana. Ta torkab kuldse puuri kaudu läbi tema silmad, mis viib vana lõvi piina rikka surmani. Niisiis, Henri II suhtles tollal isiklikult juba kuulsa Nostradamusega. Aga vaatamata astroloogi hoiatusele ja isegi tema palvele mitte osaleda rüütliturniiridel, olgu või kõnealusel aastal, mil päike asus Henri horoskoobis kvadratuuris sõjaka Marsiga, ei kuulanud kuningas teda. Duelli vastasel, rüütel Montgomeryl, oli samuti halb eelaimus ja ta tahtis lahingust loobuda. Aga kuningas jäi enesele kindlaks. Turniiri jätkati. Montgomery ei tahtnud kuningat tappa. Tema odakild, mis tungis kuningas Henri kuldse kiivri pilusse, oli saatuslik juhus. Salakavala Marsi temp, mida aga astroloog oli ette näinud. Tõepoolest, usul on tohutu jõud, kuid see on ka heitlik ja habras. Inimest päästa saab vaid inimene ise. Ilma usuta ennustaja või arsti jõusse on see peaaegu võimatu. Paraku ei hellita saatus isegi oma äravalituid. Sest ehkki Nostradamus ravis terveid linnu terveks Prantsusmaad laastanud katkust, surid tema oma naine ja lapsed sellesse samasse taudi. Häda oli nimelt selles, et naine ei uskunud Nostradamuse tervendavatesse võimetesse. Mehe nägemusi pidas ta tema epilepsia hoogude tagajärjeks. Nostradamuse pere surm omakorda kõigutas inimeste usku ennustaja tervendavatesse võimetesse, nii et ta ei suutnudki enam kedagi aidata. 1997. aasta. Suvi, juulikuu. Ajalehed pasundavad homsest maailmalõpust. Seal samas kõrval on nädala saatekava. Noh, nii, igaks juhuks. Aga üldiselt on kindlalt teada, et 1997. aasta juulis tabab meid komeet või meteoriit. Üldiselt. Midagi sealt taevast. Seda teadsid kõik. Oli see ju üks vähestest Nostradamuse täpselt antud kuupäevaga ettekuulutustest. Täiskasvanud kuulasid uudiseid. Lapsed täiskasvanuid. Õues jätsid kõik lapsed maailma lõpu eelõhtul laiale minnes üksteisega igaveseks hüvasti. Paljud kallistasid. Üldse oli sellest meediakärast kasu nii palju, et inimesed olid tol õhtul erakordselt sõbralikud. Avaldasid armastust ja kinnitasid sõprust. Kellelgi ei tulnud pähet ülitseda. Ega asjata räägita, et elada ja armastada tuleb nii nagu homme tuleks maailma lõpp. Nastja, aga mida sina naeratad? Päris mu sõbrat Roolja. Kui tema, Stassiku ja Andreiga ta trepikoja ees hüvasti jätsime. Nägemiseni, naersin mina. Homme lähme randa. Koju jõudnud, lugesin uuesti 1997. aastale pühendatud Katrääni. Aasta 1997. Seitsmes kuu. Taevast saabub võimas õuduste valitseja, taas sünnitades suure mongolite juhi, enne ja pärast Marssi valitsema. Jälle see Mars. Üldiselt komeedist ei kirjutatud midagi. Keegi mõtles selle välja. On ju selgelt öeldud, taevast saabub võimas õuduste valitseja. Alles saabub. Ei päästnud ju ka Jeesus inimkonda oma saabumise päeval, jõulude ajal. Ja see õuduste valitseja alles tuleb. Praegu on ta umbes 20. Umbes samal ajal, 15 aastasena, avastasin, et üldiselt hingetuks peetud vääris ja poolvääriskivid on tegelikult elusad ja mina suudan peaaegu füüsiliselt tajuda nende elu märke. Avastus toimus täiesti juhuslikult, kui vaatasin ema ehtelaeka sisu. Minu ema pole kunagi eriti armastanud kulda ega vääriskive kanda. Ta on eelistanud odavaid ehteid. Seepärast lebasid vähesed kuldehted nõukogude ajal populaarsete ja laialdaselt levinud sünteetiliste rubiinide, granaatide ja türkiisidega koos seal samas laekas Poola sektsioonkapi kõige ülemisel riiulil. Nikerdatud laeka tegi minu isa. Sünteetilised rubiinid ei meeldinud mulle kohe üldse. Neist tuli nii õudset külma, et ma võpatasin. Kui teil on sellised alles jäänud, siis vabanege neist või vähemalt ärge neid kunagi kantke. Need toovad õnnetust. Keerutasin käest türkiisi. See meeldis. Oli soe, kiirgav, rõõmus. Aga kanda ei tahtnud. Granaat meelitas nii, et mul hakkas süda taguma ja viivitasin kaua, enne kui selle kätte võtsin. Mulle isegi tundus, et see liikus või vibreeris, tervitades mind oma peopesal, ning soojenes. Kui panin tumepunase granaadiga väikese kuldsõrmuse oma parema käe keskmisse sõrme, tundsin selgelt millegi nähtamatu kummalisi sooje laineid ja energiapuhangut, mis levis paremast käest kogu kehale. Sellest sõrmusest ma rohkem ei lahkunud. Pidasin seda võluvääliseks ja kontrollisin praktikas tema maagilisi omadusi. Näiteks märkasin, et kui olen emotsionaalselt või energeetiliselt tugevas seisundis, mida sageli soodustas sõrmus ise, tasus see vaid sõrme panna, siis kivi tumenes otse kui voolaks sinna verd. Kui oli vaja keskendada kogu kivi energia mingi ohu vastu, tuli kivi pöörata sisse poole. Midagi sarnast teeme siis, kui ristame sõrmed õnne tagamiseks. Hiljem sain teada, et nii tegi oma sõrmustega ka suur vene poeet Aleksandr Puškin. Ühel tema vähestest portreedest, mille on maalinud kunstnik Tropninin, on sõrmused küll näha, aga kivid mitte. Maagia pole mänguasi. Sellel on oma seadused ja reeglid. Ja vääris ning poolvääriskivid on palju võimsamad, kui oleme harjunud mõtlema. Need on tõeliselt maagilised tööriistad. Kui omandate need järele mõtlemata ja laete see järel suvaliste kontrollimata mõtetega, riskite täiesti ettearvamatu tulemusega. Teemantide ja granaatide omandamine on aga niisama riskantne, nagu nõnda nimetatud nõjakivi, ehk musta turmaliini kandmine. Turmaliinist peletab juhuslikud ostjad tavaliselt eemale kivi must värv ja küllab ka nimi. Kuid briljandid meelitavad oma säraga neidki, kel pole neid tingimata ohutu kanda. Kõige tugevamad ja ka kõige ohtlikumad on läbipaistvad kivid. Mõelgem või kurva saatusega hõupi teemandi peale, mis hukutas üle 1000 inimese. Seetõttu kutsutakse seda ka saatuse teemandiks. Esialgu oli see 68 karaadine, kuid seda töödeldi korduvalt, andmaks talle nii-öelda moodsat lihvi, nii et lõpuks oli sel karaate vaid 45. Ometi oli see endiselt haruldaselt kaunis, sinist värvi ja surmavalt ohtlik. Häda ja hukatus jälitasid iga inimest, kes kas või korra seda käes hoidsid. Kivi sattus Euroopasse 17. Sajandil. Selle esimene valdaja, prantsuse kaupmees Tavernier, hukkus teadmata asjaoludel. Enne surma jõudis ta teemandi müüja prantsuse kuningale Louis 14. Kes imetles selle ilu väga ning valis selle oma krooni sisse. Tähelepanuväärne on see, et teemant, mis ei halastanud kellelegi. Kivi saabus Euroopasse nii-öelda ümberistumistega ja mõlema laeva meeskonnad hukkusid, ellu jäid vaid vähesed. Polnud sugugi niisama saatuslik päikese kuninga jaoks. Kas oli asi nüüd selles, et kuningas, kellel oli endale võimu ja rikkust, ei näinud seda rikastumisvahendina või selles, et Louis 14. Oli tõepoolest võimas päikese energia, mida polnud niisama lihtne hävitada.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Anastasia raamatu Minu maagiline elu kirjastuselt Paradiis. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.